Θα διαβάσουμε τα αιτήματά σας, καθώς προηγουμένως όμως θα θίξουμε μερικά θέματα. Πρώτα ο Δημήτρης και μετά θα ήθελα και εγώ να προσθέσω μερικά πράγματα θεολογικά.
Καθώς διάβασα για την ειδική θεωρία της ειδικότητας, είπαμε ότι ένα από τους θεμέλιους λίθους, δύο ήταν, και ένας από τους δύο θεμέλιους λίθους της σχετικότητας ήταν ότι, και είναι, ότι η ταχύτητα του φωτός είναι αναλύωτη και μετριέται επακριβώς το ίδιο άσχετα με τον παρατηρητή που τη μετράει ή με την σχετική θέση κίνηση μεταξύ των παρατηρητών. Και καθώς το διάβαζα, και το έχω βέβαια ξαναμελετήσει, είναι ότι μου έδωσε το πνευματικό έρισμα και την αντιστοιχία ότι και πραγματικά στα πνευματικά θέματα ο αιώνιος λόγος του Θεού, το φως το αληθινό, λέει ο Χριστός ότι εγώ είμαι, λέει, το φως του κόσμου, και στην αλλού λέει ότι ο Θεός είναι φως και σκοτή είναι αυτό, δεν υπάρχει ουδεμία. Και βέβαια ξέρουμε ότι η δημιουργία άρχισε με το φως. Εν αρχή είπε ο Θεός και έγινε το φως. Και άσχετα με τον παρατηρητή, καθώς πραγματικά όλη η επιστήμη και όλη η ιδεολογία μπήκε μετά από το 1930-40 σε μια περίοδο βεβαιότητας στην οποία πια αμφισβητήθηκαν τα πάντα εκ νέου, και μπήκε ο όρος της υποκειμενικότητας, της πιθανότητας, και άρχισαν να λέγονται πάρα πολλά πράγματα και στον χώρο της θρησκείας και των ιδεολογιών και όλα αυτά. Ο λόγος του Θεού πραγματικά παραμένει ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες. Και πραγματικά ευχαριστούμε τον Θεό ότι και μέσα στην επιστήμη, μέσα στον χώρο αυτόν, έχει βάλει τέτοια ρίσματα τα οποία πραγματικά δεικνύουν και δείχνουν στο πρόβατο και στον ειλικρινή άνθρωπο ότι υπάρχει αλήθεια, και αυτή η αλήθεια είναι προσβάσιμη και είναι αναλύωτη από την θέση του παρατηρητή. Δεν μεταβάλλεται με τον χρόνο, δεν μεταβάλλεται με τον πολιτισμό, με τις κοινωνικές συνθήκες, με τη χρονολογία, αλλά υπάρχουν αλήθειες σταθερές, οι οποίες είναι οι ίδιες, άσχετα με το πέρασμα των αιώνων.
Εγώ, ναι. Μου κάνει φοβερή εντύπωση η επιστολή του Ιωάννου, η πρώτη, που στην αρχή ο Ιωάννης προτάσει την εμπειρία του. Και για να γνωρίσει κανείς την αλήθεια πρέπει να έχει και τη σωστή θεολογία. Και η θεολογία η σωστή αρχίζει από το ποιος είναι ο Χριστός. Είναι αυτό που ρώτησε στη λίμνη της Γενισαρέτ ο Κύριος τον Πέτρο, του μαθητάς του, και το απάντησε ο Πέτρος. Η ερώτηση ήταν: τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου? Και ο Πέτρος του λέει ότι εσύ ο Υιός του ανθρώπου είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και ο Κύριος του λέει: είσαι μακάριος, Σίμωνε του Ιωνά, διότι δεν στο αποκάλυψε αυτό σάρκα και αίμα, αλλά ο Πατέρας μου είναι της ουρανής. Δηλαδή ο Πατέρας έρχεται να αποκαλύψει ποιος είναι ο Ιησούς, ότι είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, ότι είναι ο Λόγος ο οποίος υπήρχε πάντοτε, και λέει ή το απαρχής ή το απαρχής. Και εδώ λέει την προσωπική του εμπειρία ο Ιωάννης: ακούσαμε, είδαμε τους οφθαλμούς ημών, θεωρήσαμε περί του λόγου της ζωής και η ζωή εφανερώθη. Να έχετε, λέει, κοινωνία με θυμών. Η κοινωνία είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Δηλαδή δεν μπαίνουμε σε μια μαθηματική εξίσωση. Αυτό θέλει να κάνει σήμερα ο εχθρός της ψυχής μας. Να βάλει τον άνθρωπο σε μια μαθηματική εξίσωση. Δηλαδή, να το πω ξεκάθαρα, θα αποτελέσει ένα, πιστεύω, με μελλοντικό μας σημείο. Με το facial recognition, με την αναγνώριση προσώπου, να πιστοποιεί το πρόσωπο του ανθρώπου. Και μετά να του λέει: αυτός είναι θυμωμένος, αυτός είναι απορριμμένος, αυτός είναι αγριεμένος, αυτός είναι λυπημένος. Μετά να σου πει ότι πώς μυρίζει ο άνθρωπος. Βγάλει μια εξίσωση για τη μυρουδιά. Μια εξίσωση για την πίεση, μια εξίσωση να τα κάνει όλα εξώσεις. Και να βάλει τον άνθρωπο να τον κάνει μια μηχανή. Δηλαδή να του πει τον άνθρωπο ότι δεν είσαι τίποτα, είσαι μια μηχανή. Ενώ εδώ βλέπουμε ότι είναι κοινωνία προσώπων. Για να είναι, λέει, πλήρης η χαρά σας. Και παρακάτω, αγαπητοί φίλοι ακροατές, βλέπουμε τα αξιώματα με τα οποία δομείται αυτή η σχέση. Η επαγγελία λέει ότι ο Θεός είναι, όπως μας είπε ο Δημήτρης, φως και σκοτία, είναι αυτό, δεν υπάρχει ουδεμία. Δηλαδή δεν αλλοιούται ο Θεός. Δεν ήταν παλιά κάποιος άλλος και τώρα είναι κάποιος διαφορετικός. Και ο άνθρωπος ο οποίος ψάχνει να βρει σταθερές στη ζωή του είναι ότι είναι ο Θεός, είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, είναι ο Λόγος του Θεού. Και έτσι δομείται. Και μου κάνει εντύπωση πώς τελειώνει αυτή η επιστολή. Είναι μια θαυμάσια επιστολή, όπως όλος ο Λόγος του Θεού. Λέει: ταύτα γράφουμε, λέει, προς εσάς, τους πιστεύοντας εις το όνομα του Υιού του Θεού, διαναγνωρίζετε ότι έχετε ζωή αιώνιον και διαναπιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού. Είναι, και χρησιμοποιεί την ελληνική λέξη, είδετε. Δηλαδή γνωρίζω εμπειρικά. Όχι γνωρίζω σαν θεωρητική αυτή, αλλά γνωρίζω εμπειρικά. Και θέλει ο Θεός πραγματικά να γνωρίζουμε πραγματικά ότι είμαστε στην αλήθεια. γίνεστε, λέει, στερεοί αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντα του έργου του Θεού, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάτιος εν Κυρίω. Είναι μακάρι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μέσα αυτόν τον ωκεανό της αραγμένης αβεβαιότητος που ζει ο κόσμος, υπάρχει ένα γένος εκλεκτό, ένα βασίλειο ιεράτευμα, ένα έθνος άγιο, ένας λαός εκλεκτός, οι οποίοι είναι βέβαιοι σε ποιον πιστεύσανε, στον Κύριο Ιησού Χριστό.
Και είναι και κάτι που θέλει να μας πει ακόμα ο Δημήτρης, γιατί αυτή η μετάβαση από την αιτιοκρατία στην πιθανοκρατία που λέγαμε μπορεί να φτάσει μέχρι το άλλο άκρο και να έχουμε και το λεγόμενο κίνημα του αποδομισμού στη σύγχρονη εποχή, το οποίο υποστηρίζει ότι κάθε πρόταση δεν μπορεί να φέρει νόημα απόλυτο, το οποίο να μένει αλλίωτο χωροχρονικά. Mm-hmm. Και από εκεί οδηγούμαστε τελικά στη σχετικότητα της αλήθειας. Αφού δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια, άρα εγώ έχω την αλήθειά μου, την ερμηνευτική μου, εσύ τη δική σου αλήθεια, ο καθένας mm-hmm. με τη δική του αλήθεια. Κάτι θέλει να μας πει ο Δημήτρης πάνω σε αυτό.
Πολύ ωραία το θέτεις και το αναλύσεις, Ανέστη. Πραγματικά φτάσαμε τελικά μέσα από όλο αυτό στην άλλη άκρη, ενώ θα έπρεπε να εννοήσει ο άνθρωπος και να παραμείνει ότι δια των αισθήσεων και δια της επιστήμης έχω κάποια όρια. Τελικά το έκλαβε αυτό η ανθρωπότητα και το οδήγησε στο άλλο άκρο, στην πλήρη αποδόμηση κάθε αλήθειας. Mm. Και τελικά, θα έλεγα, στο μεγάλο ταμπού, στο μεγάλο πρόταση, δεν υπάρχει αλήθεια αντικειμενική. Τα πάντα είναι σχετικά. Αυτό που για σένα σήμερα είναι αλήθεια, για μένα δεν είναι, και για σένα μπορεί να αύριο να έχει αλλάξει. Και μη μου θέτεις όρια. Και πολλές φορές το έχουμε αντιμετωπίσει, όταν τους θέτουμε με εδάφη μέσα το λόγο του Θεού προτάσεις. Λένε, και ποιος το λέει αυτό, και πού το λέει, και γιατί το λέει, και γιατί να το πιστέψω αυτό. Και θέτει ο άνθρωπος όλα αυτά, τα οποία πολλές φορές είναι μέσα στην καρδιά του, υπάρχουν σαν μια αντίδραση σε όλα αυτά που έχουν γίνει. Αλλά ο ειλικρινής πραγματικά σκύβει το κεφάλι και καταλαβαίνει και εννοεί ότι υπάρχει βεβαιότητα πάνω στο λόγο του Θεού. Και μου αρέσει πάρα πολύ η εισαγωγή στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, γιατί αυτό θέλει σήμερα να μας αφήσει ο Κύριος, ότι αν θέλω ένα στερεό θεμέλιο στη ζωή μου, αυτό δύναται να υπάρξει μόνο δια του Λόγου του Θεού. Άμα. Και λέει στην αρχή στο Λουκά Ευαγγέλιο, επειδή πολλοί επιχείρησαν να συντάξω στην διήγηση περί των μεταπληροφορίας βεβαιωμένων εις ημάς πραγμάτων, καθώς παρέδωσαν εις ημάς οι απαρχείς γενόμενοι αυτόπτε και υπηρέοι του Λόγου, εφάνηκε σε με εύλογον, ως εις διερεύνησα πάντα εξ αρχής ακριβώς, να συγγράψω κατά σειράν περί τούτων κράτηστε Θεόφιλε, δια να γνωρίσεις τη βεβαιότητα των πραγμάτων περί των οποίων κατηχήθης. Και μου αρέσει πάρα πολύ και στην Κορινθίου, στη δεύτερη επιστολή, στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου, ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι η πάσε επαγγελία του Θεού είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν προς δόξα του Θεού διημών. Ο δε βεβαιών ημάς με θυμών εις Χριστόν και ο χρήσας ημάς είναι ο Θεός. Ώστις και σφράγισεν ημάς και εδώ και τον αραβώνα του πνεύματος εν τις καρδίες ημών. Και θα ήθελα εγώ από τη μεριά μου να κλείσω με αυτό, ότι ακούγοντας πάρα πολλές ομολογίες και από τη δικιά μου προσωπική ομολογία, αν και ίδιος είχε έρθει ο Κύριος, με είχε αναγεννήσει, με είχε αλλάξει, είχα αγαπήσει το λόγο του Θεού, αλλά η αλήθεια είναι ότι από τις μεγαλύτερες βεβαιότητες στη ζωή του ανθρώπου είναι όταν ο Κύριος έρθει και τον βαπτίσει στο Πνεύμα το Άγιο. Θυμάμαι στην ομολογία της μητέρας μου ότι ενώ είχε τις αντιστάσεις της, τις απορίες της, τους συνδυασμούς, όλοι ήταν ειλικρινείς. Όταν ξαφνικά είδε το γιο της, το μεγάλο, σε ηλικία 11 χρονών, να έρχεται ο Κύριος να τον βαπτίσει στο Πνεύμα το Άγιο και να μιλάει ξένες γλώσσες, εκεί πραγματικά ήρθε η βεβαιότητα με στην καρδιά της, ότι αυτά δεν γίνεται να τα λειτουργεί κάποια, τι να πω τώρα, κάποιος διαλογισμός, κάποια σκέψη, κάποια επιρροή ανθρώπινη, αλλά ήταν το Πνεύμα το Άγιο που βεβαιώνει. Και σήμερα ήθελα πραγματικά σε όλους τους ακροατές, οι οποίοι μπορεί να διατηρούν κάποια επιφύλαξη, και να λέμε στην καρδιά τους, καλά μας τα είπατε για τις επιστήμες, καλά μας τα είπατε για τα άλλα, αλλά το ίδιο ισχύει για τον χριστιανισμό. Ήθελα να τους πω, εγώ να τους παροτρύνω, σήμερα ζητήστε τον Κύριο. Ζητήστε τον Ιησού Χριστό, και από μια σκέψη, από μια ιδεολογία ακόμα να γίνει βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων, γιατί ο Χριστός σήμερα θέλει να έχει αληθινή κοινωνία με κάθε άνθρωπο.
Να διαβάσουμε όμως τα αιτήματα των αγαπητών φιλοκρατών, τα τηλεφωνήματά τους, για τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευλογημένο τον Μωτή Κύριο. Να
ξεκινήσουμε τη Λοξάνδρα από Ζωγράφου.
Ναι.
Ο Κύριος να ευλογήσει τα αδέρφια και όλους τους συντελεστές του σταθμού. Να κάνει χάρη να ακούσουμε πάλι τα αδέρφια μας από Σεπτέμβριο και να αναλάβει όλα τα αιτήματα. Αμήν, αγαπητοί αδελφοί, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σου, το τηλεφώνημά σου. Έχε μας, σε παρακαλούμε και εσείς τις προσευχές σου, ο Κύριος να μας βοηθήσει και να μας οδηγήσει και για την επόμενη σεζόν πάλι στο νέο κύκλο εκπομπών.
Η Ιωάννα από τον Ζωγράφο. Ο Κύριος να ευλογεί πλούσια τους ομιλητές, τους συντελεστές και τις οικογένειές τους. Ευχαριστώ τον Κύριο για ό,τι έχει κάνει για μένα και τον παρακαλώ να σώσει και να θεραπεύσει τον γιο μου Βασίλη. Αγαπητή Ιωάννα, στηρίξου επάνω στο λόγο του Θεού, ο οποίος είναι αληθινός. Επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, ο Κύριος Ιησούς Χριστός πλήρωσε για τις αμαρτίες σου, για τις θλίψεις σου, τις παραβάσεις σου και τις ασθένειές σου και τις δικές μου και ολωνών των ανθρώπων. Πάρε λοιπόν την βεβαιότητα αυτή σήμερα το βράδυ, καθώς άκουσε το λόγο του Θεού, και έχουμε τον αγαπητό Βασίλη να τον δει θεραπευμένο και ευλογημένο.
Η αγάπη από Θεσσαλονίκη. Ο Κύριος να ευλογεί πλουσίως τα αδέρφια, αλλά και όλους τους δούλους του. Παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να επιστρέψει την κόρη μου και όλους εκείνους που έφυγαν από κοντά του. Αμήν, αγαπητοί μας αδελφοί, ο Κύριος να αναλάβει το αίτημά σου και να επιστρέψει την κόρη σου και όλα τα αδέρφια μας που έχουν απομακρυνθεί από τον Κύριο.
Ακροάτρια από Αθήνα, ο Θεός να ευλογεί όλους τους συντελεστές του σταθμού. Τον παρακαλώ να αναλάβει και να λυθεί ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζω με τους ενίκους της πολυκατοικίας μου. Αμήν.
Η Χαρούλα από τον Πειραιά. Πιστεύω πως από τη στιγμή που οι επιστήμονες ξεκίνησαν να εξετάζουν την φύση και να προσπαθούν να εξηγήσουν τον Θεό, κατέστρεψαν το περιβάλλον. Αγαπητή Χαρούλα, καταρχήν σε ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σου. Η καταστροφή του περιβάλλοντος δεν έχει σχέση με την προσπάθεια να εξηγήσουμε τα φυσικά φαινόμενα. Έχει σχέση με τη διαχείριση. Δηλαδή πως διαχειριζόμαστε τους φυσικούς πόρους και αν κάνουμε αλόγη στη χρήση. Οπωσδήποτε κάποιες γνώσεις, τεχνολογίες και επιστημονικές ανακαλύψεις, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν κακώς, οδήγησαν σε αυτή την καταστροφή του περιβάλλοντος. Αλλά δεν μπορούμε να καταδικάσουμε ούτε την επιστημονική έρευνα, ούτε την προσπάθεια του ανθρώπου να διερευνήσει και να ανακαλύψει κάποια πράγματα με την καταστροφή του περιβάλλοντος. Είναι θέμα πώς ο άνθρωπος διαχειρίζεται το περιβάλλον το οποίο του εμπιστεύτηκε ο Θεός. Γιατί ακόμα και πριν την γνώση, την προσπάθεια των επιστήμων να αποκτήσουν αυτή τη γνώση, με κακή διαχείριση, ανέκαθεν είχαμε καταστροφή του περιβάλλοντος. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητή Χαρούλα.
Ο Βασίλης από την Αθήνα μας υποβάλλει μια ερώτηση. Μια και γίνεται συσχετισμός της επιστήμης με τον χριστιανισμό, θέλω να υποβάλω μια απορία μου. Τα όρια του δικού μας ηλιακού συστήματος ορίζονται σε περίπου 30 φορές την απόσταση του ήλιου από τη γη, είτε 4 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα από εκεί για να φτάσει στη γη χρειάζεται περισσότερο από 4 ώρες κλπ. Αδυνατεί ο νους έστω και να αναλογιστεί τα μεγέθη του απείρου σύμπαντος, του μεγάλου σύμπαντος. Με αυτά τα δεδομένα επάνω στην ασήμαντη συγκριτικά γη ζει ο άνθρωπος και ασχολείται με την περιτομή, με το μήκος των μαλλιών, το είδος των ενδυμάτων και έχει αιτήματα προς το Θεό για θεραπείες, για επιτυχία, για εξετάσεις, έβρεση εργασίας κλπ. Πώς μπορώ να δεχτώ την αναγκαιότητα ύπαρξης του απείρου του μεγάλου σύμπαντος λοιπόν, για να υπηρεθεί αυτού του είδους η ανθρώπινη ύπαρξη και ζωή? Αγαπητέ Βασίλη, όσο και να σου φαίνεται παράξενο και εκπληκτικά θα ακούσεις, το σύμπαν όλο έγινε για να υπάρχει ζωή στη γη. Το πρώτο ψέμα που είπε ο διάβολος στον άνθρωπο και το λέει και σήμερα είναι ότι τι είσαι άνθρωπε, ένας κάτοικος μιας κουκίδας στο σύμπαν. Όμως η ανθρωπική αρχή για την οποία μπορείς να δεις, έχουμε μιλήσει για αυτήν εκτεταμένα, λέει ότι όλο το σύμπαν έγινε για να υπάρχει ζωή στη γη. Για το άλλο έχεις απόλυτο δίκιο, ότι πώς μπορώ να δεχτώ την αναγκαιότητα ύπαρξη του σύμπαντος για να εξυπηρετηθεί η ανθρώπινη ύπαρξη. Το πρώτο πράγμα είναι να σωθεί ο άνθρωπος από την αμαρτία του. Το όνομα Ιησού σημαίνει αυτός ο οποίος θα σώσει το λαό από τις αμαρτίες του. Μετά όλα τα άλλα έρχονται. Ο άνθρωπος ο οποίος θα προσεγγίσει το Θεό για να έχει καλή δουλειά, να έχει καλή υγεία και μόνο, λατρεύει και ζητάει έναν άλλον Ιησούν. Ο Ιησούς, ο Ναζωραίος, ο πραγματικός Χριστός, ήρθε για να πληρώσει με το αίμα του και να μας συμφιλιώσει με τον Πατέρα Θεό, πληρώνοντας εκείνο για τις αμαρτίες μας. Και μετά έρχονται όλα τα άλλα. Έχουμε, αγαπητέ Βασίλη, να γνωρίσεις αυτόν τον Κύριο, τον Θαυμαστό, τον Κύριο Ιησού Χριστό και να είσαι ευλογημένος και στην παρουσία Του. Αμήν.
Χριστίνα από Πιερία, ο Κύριος να θεραπεύσει το γιο μου Χρήστο από τις φοβίες και ό,τι άλλο έχει και όλη την οικογένεια να μας κρατάει κοντά Του. Αμήν, αγαπητή Χριστίνα, έτσι, δεν ξέρω την ηλικία του γιου σου Χρήστου, μπορεί να είναι και μεγάλος, δεν ξέρω, αλλά να του μεταδώσει πραγματικά αυτή την αλήθεια και τη γνώση ότι την παντοδυναμία του Θεού. Προσωπικά, επειδή και εγώ πάντοτε έτσι είχα πολλές φορές κάποιες φοβίες με το σκοτάδι, μικρότερο παιδί κλπ. Η γνώση αυτή ότι ο πατέρας μου, ο Θεός, ο Κύριος, είναι ο αυτός που δημιούργησε όλο το σύμπαν και επομένως από τη στιγμή που διαχειρίζεται, συντηρεί, δημιούργησε το σύμπαν, τα πάντα, γαλαξίες, άστρα, μαύρες τρύπες, τη γη, τα νέφη, τα όρη, τι είναι αδύνατο σε εκείνον και τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να πειράξει, να φοβήσει, να το παιδί του, το παιδί του που αγαπάει. Και λέει ο λόγος του Θεού, λέει, «Εν ειρήνη θέλω πλαγιάσει και κοιμηθεί, διότι εσύ μόνο, Κύριε, με κατοικίζεις εν ασφαλεία». Να μεταδώσει αυτή την βεβαιότητα και την αλήθεια ότι ο Κύριος, πέρα παντοδύναμος, είναι και πατέρας μας και εκείνος θα κάνει τα πάντα, καθώς αν έδωσε τον Υιό τον αγαπητό υπερημών, πώς και μετά αυτού δεν θέλει δώσει εις εμάς τα πάντα. Αμήν.
Ο Αναστάσης από το κέντρο θα ήθελα να μου εξηγήσετε από το άσμα ασμάτων, σελίδα 616, εδάφια 5, 6 και 7. Αγαπητέ Αναστάση, δεν είναι ο ρόλος μας να το κάνουμε αυτό. Θα ήθελαμε να απευθυνθεί στην πρωινή ζώνη. Απλώς να τα διαβάσω αυτά τα εδάφια τα οποία μας έχει πει. Είναι στο άσμα των ασμάτων. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Να το βρω μια στιγμούλα. Λοιπόν, σελίδα 616. Μελένα είμαι πλην εύχαρη στη γαθέρα της Ιερουσαλήμ, ως τα σκηνώματα του Κιδάρ, ως τα παραπετάρματα του Σολομόντος. Μη βλέπετε σε μέ ότι είμαι με μελανωμένη, επειδή ο ήλιος με έκαψεν. Οι ήθης μητρός μου οργήσαν κατ' εμού, με έβαλαν φύλακα στο αμπελώνας, τον ίδιο μου αμπελώνα όμως δεν εφύλαξα. Αγαπητέ Αναστάση, απευθύνω στην πρωινή ζώνη να σου πάρει την απάντηση.
Ή θα το αφήσουμε εμείς για την πρωινή ζώνη.
Θα το αφήσουμε.
Μπράβο. Έτσι ώστε αύριο το πρωί θα μπορείτε να ακούσετε την απάντηση. Πολύ ωραία.
Η Στέλλα από τη Σάμο, ότι καλησπέρα μου στους αγαπητούς ομιλητές και σε όλους τους συντελεστές. Ζητώ και τις δικές σας προσευχές προς σωτηρία της κόρης μου και του γαμπρού μου. Ο Κύριος να φυλάει κατά πάντα τα εγγονάκια μου και να κάνει χάρη και έλεος στις ασθενειές μου. Αμήν, αγαπητή μας αδελφή Στέλλα, στέλνουμε την αγάπη μας. Ο Κύριος να αναλάβει κατά πάντα τα αιτήματά σου και να σας ευλογεί οικογενειακώς.
Τέλος, από την Κατερίνη μας πήρε ο Θανάσης και η Μένη. Ο Κύριος να ευλογήσει πλουσίως τους ομιλητές και όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Στο προσευχείο ο Κύριος να θεραπεύσει εμάς, τους γονείς μας, καθώς και όλους τους ασθενείς, επίσης να αναλάβει την αναπηρική σύνταξη και όλα τα αιτήματα του λαού του. Αμήν, αγαπητοί Θανάση και Μένη, την Κατερίνη, πάνω απ' όλα να μας αγιάσει ο Κύριος και να μας έχει έτοιμος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Εμείς τώρα
ένα εδάφιο μόνο θα ήθελα να διαβάσω, έτσι, για να κλείσουμε την εκπομπή αυτή και τη σεζόν, καθώς θα ξανασυναντηθούμε με τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές από το Σεπτέμβριο. Και το θέμα μας ήταν η αναζήτηση της αλήθειας. Και τελικά η απάντηση ποια είναι στο ερώτημα: μπορεί τελικά ο άνθρωπος να γνωρίσει την αλήθεια? Εδώ δεν θα παραθέσουμε κάποια απόδειξη, έτσι ώστε δεν μπορεί να αποδειχθεί, όπως αναφέραμε, για το πόσο ο άνθρωπος και αν μπορεί να γνωρίσει την αλήθεια. Θα κάνουμε μία πρόταση. Μία πρόταση σε όποιον αγαπητό φίλο ακροατή θέλει να κάνει ένα πείραμα για να δει αν μπορεί να γνωρίσει την αλήθεια και ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να του τη φανερώσει. Διαβάζω λοιπόν από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, ήτα κεφάλαιο και 31 εδάφιο. Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους τους πιστεύσαντας εις αυτόν: «Εάν σεις μείνετε εν το λόγο το εμώ, είστε αληθώς μαθητέ μου και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει. Δοκίμασε από απόψε να αρχίσεις να μαθητεύεις στο λόγο του Ιησού Χριστού. Εάν αυτόν τον λόγο αρχίζεις να τον μελετάς και να προσπαθείς να τον εκτελείς, ταυτόχρονα ζητώντας από τον Κύριο με μετάνοια να σου δίνει δύναμη,
Αμήν,
τότε, αρχίζοντας να είσαι ένας μαθητής του Χριστού, αυτός ο Χριστός, ο οποίος είναι ο καταβάς εκ του ουρανού, αυτός θα έρθει να σου φανερώσει την αλήθεια, που όπως είπαμε είναι ο ίδιος, γιατί εκείνος είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και ο άνθρωπος ο οποίος έχει τη μακαριότητα να γνωρίσει προσωπικά αυτό το πρόσωπο που είναι η αλήθεια, αυτός ο άνθρωπος είναι ο πραγματικά ελεύθερος. Σε αυτόν τον κόσμο οι επιστήμονες μας λένε ότι και από μαθηματική άποψη και από φυσική άποψη δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την αλήθεια. Άρα δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε. Πάντα ο άνθρωπος θα είναι δέσμιος στα πάθη του, στις επιθυμίες του, σε καταστάσεις. Αυτός όμως που θα γίνει μαθητής του Χριστού και θα γνωρίσει την αλήθεια, αυτός ο Ιησούς θα τον ελευθερώσει. Και όποιον ελευθερώσει ο Υιός, όντως ελεύθερος είναι.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα το βράδυ τον Νίκο τον ρύθμισε ο αγαπητός Μεταλλινός Νίκος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Σπανέλη Νάντια και η Δουγέκο η Χριστίνα πήραν τα τηλεφωνήματά σας. Εμείς τώρα εδώ θα κάνουμε μια προσευχή. Όσοι θέλουν να μας συνοδεύσουν, ο Κύριος να μας ευλογήσει, να μας δυναμώσει, να μας αγιάσει. Απαντήστε τα αιτήματά μας, ο αληθινός Θεός, θα απευθυνθούμε στον Πατέρα μας, τον Ουράνιο, δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, είναι ο μάρτυρας, ο πιστός και αληθινός. Και αν πάμε από το σωστό δρόμο, με σωστή θέση της καρδιάς μας, είναι πλέον βέβαιο ότι ο Κύριος θα ενεργήσει.